Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti pomak u poglavljima 23 i 24, uslov za nastavak evropskih integracija Srbije, rečeno premijerki Brnabić u Briselu. Talkan Ilden, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a, kazao u Beogradu da su ta alijansa i Srbija bliski partneri koji odnos razvijaju s puno poštovanje vojne neutralnosti Srbije.
Sa Srbijom sarađujemo u reformi snaga nacionalne i institucionalne bezbednosti. Obučavamo srpske oficire kako bi mogli da učestvujemo u međunarodnim mirovnim operacijama.
O etničkim suremnjivostima u Bosni i Hercegovini, profesorka iz Tuzle, Dženeta Omertić.
Kao 90. godina stvaraju imaginarni strahove, realno opasnosti nema, ali obzirom da nemate rezultate i realizirane programe iza sebe na koje biste se mogli pozvati, politička predzborna kampanja se bazira na strahu od drugog i drugačijeg.
Da li je partijska knjižica neophodan uslov za posao, pitanje koje se aktualizovalo i u ovoj kampanji pred izbore u 4 crnogorske opštine.
Kolike su razmjere partijskog zapošljavanja u Crnoj Gori i u kojoj mjeri je partijska knjižica glavni preduslov za dobijanje posla, možda najbolje govori podatak da je u javnom sektoru zaposleno ljudi koliko članstva ima vladajuća DPS.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Srbija veoma dobro razumjela poruke bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o Kosovo, ali nije želeo da govori o konkretnim merama koje će Beograd tim povodom preduzeti.
Mi ćemo u okviru naših nadležnosti povlačiti takve poteze da gradimo dodatnu bezbednost i sigurnost za naše građane i tako ćemo se ponašati. Mi smo analizirali ono što je rečeno kao i sve što su posljedice izrečenih, da kažem, stavova, svakako da nismo to doživjeli kao nešto što je bilo veoma dobrosusedsko i, da kažem, pozitivno za Republiku Srbiju, ali o konkretnim merama ne bih danas više govorio, pošto ne bih dotkrio ono što će biti taktika i strategija Republike Srbije.
Aleksandar Sinđelić, svedok saradnik crnogorskog tužilaštva u slučaju protiv optuženih za navodni pokušaj terorizma u Crnoj Gori, izjavio u sudnici u Podgorici da prema njegovim saznanjima zvanične vlasti Rusije nisu angažovale ruskog državljanina Eduarda Šišmakova za organizovanje prevrata oktobra prošle godine. Padobranci vojski Sjedinjenih Američkih Država i Srbije realizovali su u četvrtak prve zajedničke skokove u bilateralnoj vežbi Zima 2017. saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Ekonomski rast Zapadnog Balkana u 2017. godini bit će 2,6%, naredne godine 3,3%, a u 2019. iznosit će 3,6%, navodi se u ekonomskom izveštaju Svjetske banke. Regionalna direktorka ove organizacije Lindy Van Gelder.
Oko 230.000 radnih mesta je otvoreno u regionu u prvoj polovini ove godine do juna meseca, što je porast od 3,8% u odnosu na isti period prošle. Više od polovine radnih mesta je u privatnom sektoru. Uprkos ovim rezultatima, učešće radne snage ostaje izuzetno nisko. 8,5% ljudi u regionu ostaje nezaposleno. Dvoje od troje je nezaposleno duže od godinu dana.
Prema procjeni Svjetske banke, ekonomski rast Bosne i Hercegovine u ovoj godini će iznositi 3%. To nije dovoljno, izjavila je Sandra Hilvnjak, ekonomista ove banke, tokom prezentacije u Sarajevu godišnjeg izveštaja o napretku zemalja regije.
Ako nastavimo rasti po ovim stopama, treba će nam 6 decenija da dosignemo nivo kapitala po stanovniku u Evropi, ali ako ubrzamo taj proces rasta, znači ako otkrijemo te nove izvore koje bi mogli da pospješe rast u Bosni i Hercegovini, to bi se moglo desiti za duplo manje vremena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe, koji se nalazi u kućnom pritvoru, insistira da je i dalje jedini legitimni šef države i opire se posredovanju katoličkog sveštenika kojim bi se omogućilo časno povlačenje sa vlasti ovog 93-godišnjeg bivšeg lidera gerile i potom lidera ove zemlje, saznaje Reuters. Premijer Libana u ostavci Saad Hariri prihvatio je poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da posjeti Francusku, a o datumu dolaska će on odlučiti, najavio je danas u Rijadu francuskog francuski ministar spoljnih poslova. Saudijski ministar spoljnih poslova Adel Al-Džube rekao je da je libanski premijer u ostavci slobodan da kad god poželi se vrati u Liban. Navode da Rija drži Haririje u pritvoru, saudijski ministar je nazvao odbačenim i neosnovanim. Amnesty International osuđuje potez Rusije čiji su poslanici glasali za nacrt zakona, a kojim se strani mediji mogu označiti kao strani agenti, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora Amnestija za Evropu i Centralnu Aziju Denis Krivošejev. Izgubljeni portret Isusa Spasitelja sveta Leonarda da Vincija prodat je na aukciji u New Yorku za neverovatnih $450 miliona, što je dvostruko više od bilo kog umetničkog dela na aukciji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o evropskim integracijama Srbije. Ona, kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana, ima evropsku perspektivu, no uslov je napredak u poglavljima 23 i 24, kao i normalizaciji odnosa sa Kosovom, rečeno je srpskoj premijerki Ani Brnabić u Briselu, javlja Đeračina Tuhina.
Srbija može napredovati u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom samo ako se ustanovi napredak u poglavljima 23 i 24, kao i progres u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, stoji u zajedničkoj deklaraciji Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Srbije i Evropske unije. Zvanični Beograd je na sastanku predstavljala premijerka Ana Brnabić, a briselsku stranu evropski komesar Johannes Hahn, kao i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Srbija knows well. Srbija
dobro zna da je njena evropska perspektiva povezana sa uspehom u dijalogu, a kada kažem uspeh u dijalogu, mislim pronalazak rešenja gde region pobeđuje, obe strane pobeđuju, iako svi trebaju da se nečeg odreknu, izjavila je Mogherini. Visoka evropska predstavnica je ponovila da i dalje veruje da je moguć, kako se izrazila, kvalitativan skok u dijalogu do kraja naredne godine. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je mišljenja da ima prostora da se veruje da će Srbija otvoriti nova poglavlja u decembru. Osvrćući se na 2025. godinu kao ciljni datum kada bi Srbija mogla da postane punopravna članica, evropski komesar Johannes Hahn je istakao:
Date 2025.
2025. je zaista ambiciozan datum. Međutim, ako svi mi u tome doprinosimo i učestvujemo, onda mogu reći da je datum izvodljiv, kazao je Johannes Hahn. Šefica srpske vlade Ana Brnabić je naglasila da su evropske integracije prvi i najvažniji strateški cilj Srbije.
Evropska unija u interesu svih nas, da je strateški prioritet svih nas, ali da Evropske unije za sve nas nema bez prvo i prevashodno jake regionalne saradnje, regionalnog povezivanja, regionalne stabilnosti, regionalnog političkog dijaloga i da je to nešto što je pre svega na svima nama, što je svakako podržano od strane Evropske unije, ali što pokazuje i ozbiljnost svih nas kao pojedinačnih zemalja u regionu.
Inače, naredni važan sastanak za Srbiju je u decembru, kada će se održati međuvladina konferencija za otvaranje novih poglavlja. S tim u vezi, premijerka Brnabić je naglasila da je Srbija spremna za otvaranje 5 poglavlja. Briselska strana je opreznija sa brojevima i tvrdi da sve zavisi od izveštaja koje će zemlje članice ubrzo dobiti o napretku u ključnim poglavljima 23 i 24, kao i o procesu dijaloga. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o evropskim integracijama Srbije, iako je to najavljivano još pre 5 godina, pa zato i nije posebna novost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon posete Briselu izjavio da Evropska unija neće primiti u Srbiju svoje članstvo dok sa Kosovom ne potpiše međunarodno obavezujući pravni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Više pojedinosti, Branka Trivić.
O pravno obavezujućem sporazumu i novoj fazi dijaloga Beograd-Priština bilo je reči i u Briselu. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je na konferenciji za štampu s predsjednicom vlade Srbijanom Brnabić i evropskim komesarom Johannesom Hahnom da je uverena u uspeh nove faze dijaloga Beograd-Priština, ali je i podvukla.
The key to success...
Ključ za dalji uspeh nalazi se u Beogradu i Prištini.
Da Vučićevo obelodanjivanje domaćoj javnosti da Srbija pre nego što postane članica Evropske unije mora potpisati i pravno obavezujući dokument o normalizaciji odnosa s Kosovom, u principu nije ništa iznenađujuće, ocenjuje Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. On u tom kontekstu podsjeća na dve važne činjenice.
Aprilski sporazum iz 2013. je zvanično nazvan prvi sporazum, a to u kontekstu svojevremena ustava koje je njemačka kancelarka već 2012. postavila ukidene takozvanih paralelnih institucija na Kosovo. A onda, iako gledate na pregovarački okvir Europske unije za predpristupne pregovore, u kojem jasno ima u jednom članku, mada to srpskoj javnosti nije baš poculo, da će domet srpskih institucija kroz predpristupni proces isključiti teritoriju Kosovo. Znači, sasvim je jasno bilo od početka da na kraju tog dijaloga će morati stojiti neka vrsta obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosno između Kosova i Srbije, implementacija aprilskog sporazuma. Previše je sporo teklo i zato je se upalo u krizu da će se sad ubrzati dijalog u smislu neke nove faze koje će baš ciljati na taj konačni obavezujući sporazum.
Kaže Weber. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon posete Briselu izjavio da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane njena punopravna članica bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom.
Dakle, oni neće dozvoliti da postanemo članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg dokumenta.
Rekao je Vučić novinarima u Aranđelovcu. I Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove, ocenjuje da Vučićeva najava međunarodnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom nije nešto novo.
Ako pogledamo poglavlje 35 koje je Srbija otvorila, vrlo jasno postoje naznake da Srbija to poglavlje neće moći da zatvori dok između Beograda i Prištine postoji pravno obavezujući akt. Ono što poglavlje 35 nama ne kaže jeste šta taj akt treba da sadrži, ali je vrlo jasno da će to biti jedan međunarodni ugovor. Od Beograda i Prištine očekuju da postoji puna normalizacija odnosa. Šta znači normalizacija odnosa? Mi to u ovom trenutku ne znamo, ali mislim da je poenta predsjednikovog obraćanja javnosti jeste s vremena na vrijeme podsjećanje javnosti na to da nas taj vrlo težak korak očekuje.
Ocenjuje Beširi. Povodom Vučićeve izjave o pravno obavezujućem sporazumu s Kosovom koji je uslov članstva Srbije u Evropskoj uniji, kosovski analitičar Begljulj Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pretpostavljam da je do takvog saznanja gospodin Aleksandar Vučić došao mnogo ranije. Upravo iz tog razloga on je otvorio takozvani unutrašnji dijalog. Ja znam da taj unutrašnji dijalog može biti protumačen kao improvizacija ili kao farsa, ali ako bude protumačen i kao improvizacija i kao farsa, na neki način je vidna indikacija da je gospodin Vučić već pokrenuo lavinu interesovanja za nešto što je za Srbiju kondicija sine qua non, a to je Kosovo. Dakle, mislim da je ishod takvog unutrašnjeg dijaloga, ovaj zadnji susret sa gospodinom Mogherini, zapravo uvod, prvo u implicitno priznavanje Kosova, dakle ukidanje Kosova iz srpskog ustava i početak normalizacije koje pretpostavlja, dakle, i eksplicitno priznavanje kosovske države u nedalekoj budućnosti.
Ocenjuje Bećaj. Šta će biti suština budućeg pravno obavezujućeg dokumenta između Beograda i Prištine?
S obzirom na to da je Srbija puno bliže članstvo Europske unije nego Kosovo, to prvenstveno znači da će se Srbija morati obavezivati na neblokira članstvo Kosova u Europskoj uniji.
Konkretizuje Bodo Weber. Naš nemački sagovornik dodaje da će okvir pregovora o budućem obavezujućem pravnom sporazumu sigurno da se kreće u pravcu rješavanja svih otvorenih pitanja, među kojima su i pitanje granice i graničnog režima između Kosova i Srbije, imovinskih problema, o čemu se za sada ne govori mnogo, kao i garancija punog međunarodnog subjektiviteta Kosova, uključujući i njegovo članstvo u Ujedinjenim nacijama. U tom kontekstu Beograd će prezentovati svoje ideje o tome kako može da ispuni taj okvir, a da ne prizna Kosovo. Weber dodaje i da do takvog obavezujućeg sporazuma treba sačekati jer još nije ni počela nova faza dijaloga Beograd-Priština, kao i zato što je Nemačka, kao jedan veliki akter u celom tom procesu, potpuno odsutna jer još nema novu vladu, a po svoj prilici neće je ni dobiti do početka iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Za kraj ovog bloka o vojnoj poziciji Srbije, Severnoatlantska alijansa nikoga ne primorava da joj se pridruži, a njena saradnja sa Srbijom, koja vodi politiku vojne neutralnosti, zasnovana je na principu dobre volje i uzajamnog dogovora dve strane. Zaključak je učesnika skupa pod nazivom Peta Beogradska NATO nedelja, koji je organizovao Centar za euroatlantske studije. Istovremeno pojedini učesnici ukazali su i na bojazan od nastojanja Rusije da destabilizuje prilike na Zapadnom Balkanu. Detaljnije Mila Nešić.
NATO and Serbia are close partners.
NATO i Srbija su bliski partneri. Naše partnerstvo razvijamo kroz mnogobrojne nove aktivnosti i ojačavamo ga uz puno poštovanje vojne neutralnosti.
Neutrality of Serbia.
Poručio je u obraćanju okupljenima Takan Ildem, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomatiju. Ildem je, aludirajući na vojnu intervenciju koju je NATO 1999. izveo u Srbiji, primetio da to nesumnjivo stvara prepreke u odnosima dve strane, ali da bi fokus ipak trebalo usmeriti na budućnost. Temelj za to je više od 100 zajedničkih aktivnosti, navodi pomoćnik generalnog sekretara NATO-a.
Sa Srbijom sarađujemo u reformi snaga nacionalne i institucionalne bezbednosti. Obučavamo srpske oficire kako bi mogli da učestvujemo u međunarodnim mirovnim operacijama. Srbija sarađuje sa NATO saveznicima i samim NATO-om u zajedničkim vojnim vežbama. Ove godine ih je ukupno bilo 24.
So far this year.
On je naveo i da se tokom nedavnog boravka u Prištini usaglasio sa odlazećim komandantom KFOR-a o značaju nastavka mirovne misije NATO na Kosovu. NATO i Srbija su saradnju otpočeli 2006. njenim pridruživanjem programu Partnerstvo za mir. Nešto čvršći odnosi dve strane uspostavljeni su na osnovu akcionog plana za individualno partnerstvo IPEP, koji je potpisan 2015. godine. Branimir Filipović, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije zadužen za bezbednosnu politiku, konstatovao je da odnose NATO i Srbije karakteriše visok nivo političkog dijaloga.
Iako se prošlost ne može zaboraviti, radi sve ono što je prosperiteta, potrebno je raditi na izgradnji odnosa za budućnost, što podrazumeva dijalog, saradnju, a ne sukob i razmimoilaženje.
Koristi Srbije od desetogodišnje saradnje sa NATO-om su neporecive, istakao je na skupu Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu.
Novčani fondovi NATO obezbedili su milione dolara Srbiji za uništavanje zaliha nebezbedne vojne municije i pomogli zapošljavanje 5000 bivših vojnika. Srbija je koristila NATO mehanizme za suočavanje sa prirodnim katastrofama koji su je obezbedili više od milion dolara pomoći za izazove u migrantskoj krizi.
Na političku dimenziju značaja bližih odnosa Srbije sa NATO-om ukazala Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije i domaćin skupa.
Članstvo u Evropskoj uniji i NATO, dve stolice na kojima Srbija može i treba da sedi. U interesu uspešne i prosperitetne države Srbije i svih njenih građana. EU bi pomogla Srbiji ako bi što pre otvorila i pregovaračko poglavlje 31 o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, imajući u vidu sve jače rusko nedemokratsko delovanje na Zapadnom Balkanu, koje više ne preza ni od opasnih destabilizujućih poteza.
Skup Peta Beogradska NATO nedelja, u čijem fokusu je saradnja između NATO i Evropske unije, kao i njen značaj za Srbiju i Zapadni Balkan, traje dva dana i završava se u subotu 17. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja emisije govorimo o etničkim surevnjivostima u Bosni i Hercegovini. Da li je partijska knjižica neophodan uslov za posao u Crnoj Gori? Za oštravanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ali sa susedima, posljedice onoga što su sebi dozvolili politički lideri u zemlji, a za što su im pravo dali građani, stavi analitičara. I dok se na naslovnicama novina nalaze reči rat, kriza, pretnje i nepoverenje, suština je da se iza svega vodi bitka za vlast, koja se najlakše dobija fabrikovanjem straha i podelama. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Sve dok se po etničkom principu donose odluke u Bosni i Hercegovini, a bez jasne državne politike po ključnim pitanjima, stanje neće biti bolje. Stranputica na koju je krenula postdejtonska Bosna i Hercegovina, kako to smatra profesor međunarodnog prava Zari Sejzović, ne dopušta da se mnogo šta mijenja. Bombastični natpisi u novinama, crne prognoze, ali i nacionalne tenzije, dijelom su podržali i sami građani, koji nisu u stanju da podignu kriterije za vlastitu budućnost.
I te stramputice svaki dan i na svakim izborima dolaze na naplatu, ali se ne dešava ništa jer isti ljudi biraju iste ljude, ne koriste vlastite intelektualne umne sposobnosti, ne koriste loše imovinsko stanje svaki dan sve gore da eventualno donesu političku odluku i zaokruže neko drugo ime koje nije po znacima navoda njihovo. Dakle, ja mislim da smo mi taoci etno-nacionalnih ili etno-klero-nacionalnih politika 25 godina i bit ćemo ko zna još koliko, zato što rješenje za ovu situaciju u stvari ne postoji.
Političari niti slušaju, niti čuju mlade ljude koji u redovima stoje ispred ambasada, tražeći bolji život negdje drugo, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Hidajet Repovac. Ne želi se raditi na gradnji međunacionalnih odnosa i toleranciji, što kaže pogoduje atmosferi za vladanje.
Uništena je međusobna komunikacija, više niko ne komunicira ni u istom toru, a kamoli dva različita tora. A to je posljedica, što bi se reklo, Daytonom stvorenog nacionalističkog okvira unutar kojega se sve odvija, i sistem obrazovanja i zdravstvo i sva je borba stranaka u svim tim institucijama od univerziteta do osnovne škole, od ambulante do kliničkog centra i u svim segmentima života je tako. Dakle, tu se bore stranke zapravo za svoj opstanak i za naredne izbore, a ne bore se da čovjeku običnom u Bosni i Hercegovini bude bolje.
No, u krizi se, kako to podcrtava Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, najbolje i vlada.
Nemate političke volje, već uveliko nam je krenula predizborna kampanja i imate sad situaciju da se kao 90. godina stvaraju imaginarni strahovi između postojećih etničkih grupa unutar Bosne i Hercegovine. Realno opasnosti nema, ali na neki način, obzirom da nemate rezultate i realizirane programe iza sebe na koje biste se mogli pozvati, politička predizborna kampanja se bazira na strahu od drugog i drugačijeg. Tako da za budućnost šta ćemo i kako ćemo definitivno zavisi od onih koji glasaju, dakle, o njihovoj političkoj svijesti i kulturi, ali s druge strane o nedostatku te političke odgovornosti i vizije ključnih političkih aktera.
Kriza izazvana političkim stavom u Bosni i Hercegovini implikacije ima i u Srbiji, ako je suditi prema zaključcima sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, razmotrena je i mogućnost uvođenja mjera za stabilnost. Bosna i Hercegovina se tako predstavlja kao opasnost po susjede, koji opet neometano, upravo zbog legitimiteta koji im je dao Dejtonski sporazum, obilato koriste svoju mogućnost da šire ideje. Zari Sejzović.
Velikodržavne težnje su našle svoj ustavni odraz u odredbi koja kaže da entiteti imaju pravo da zaključuju sporazume o specijalnim paralelnim odnosima sa susjednim državama, tako da sam ustav legitimira na neki način miješanje pa i neodmjereno unutrašnje stvari države Bosne i Hercegovine. Naravno da bi ona, da je normalna država koja ima svoj nacionalni, dakle državni interes, mogla na tako nešto reagovati, jer ako se radi o protuustavnim miješanjima unutrašnje stvari države, jer i ti sporazumi imaju svoje granice, onda bi trebalo nešto poduzeti da se uzvrati na takve udarce preko Drine i preko Une. Međutim, Bosna i Hercegovina ovakva kakva je, država kolonijalnog tipa pod međunarodnom upravom sa etničkim tenzijama koje su potpuno besmislene, iracionalne i kontraproduktivne, mi ne možemo uraditi apsolutno ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, zašto je u Crnoj Gori partijska knjižica najbolja referenca za dobijanje posla? Koliko je to pitanje aktuelno uoči predstojećih lokalnih izbora 26. novembra, čućemo od Lele Šćepanović.
Uoči svakih izbora, pa tako i uoči ovih lokalnih koji će se u Crnoj Gori u 4 opštine održati 26. novembra, aktualizuje se pitanje partijskog zapošljavanja. A da se od 2013. godine i poznate afere Snimak do danas malo toga u crnogorskom društvu promijenilo, svjedoče riječi i poslanice vladajuće Demokratske partije socijalista sa Cetinja, Ane Nikolić, koja je mladim ljudima prije neki dan poručila.
Po pitanju partijskog zapošljavanja mogu reći u svom iskustvu koje sam imala u 7 godina u lokalnoj upravi, sarađivala sam sa svim svojim kolegama koji su bili u liniji izvršne vlasti samo na osnovu njihove struke, njihovog znanja i kolegijalnog odnosa. Definitivno to su bile prave i najveće vrijednosti koje smo prepoznavali. I ono zašto se opredeljimo kad se primaju mladi ljudi kod nas, jeste upravo to njihova struka i njihove prave vrijednosti. Ako je smetnja knjižica, onda neko uzmite svi DPS knjižicu i to je inače najbolja partija. I riješili smo probleme.
Iz opozicionih partija stižu optužbe na račun partijskog zapošljavanja DPS-a, pa Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da je sve zapravo nastavak afere Snimak.
Partijsko zapošljavanje koje je sada poprima, rekao bih, još flagrantnije razmjere i još očiglednije razmjere. Mi smo vi najavili kao SDP na Cetinu da ćemo podnijeti krivične prijave povodom partijskog zapošljavanja. Već danas ima, stigao je nam u SDP-u nova informacija o partijskom zapošljavanju na Cetinju.
Kolike su razmjere partijskog zapošljavanja u Crnoj Gori i u kojoj mjeri je partijska knjižica glavni preduslov za dobijanje posla, možda najbolje govori podatak da je u javnom sektoru zaposleno ljudi koliko članstva ima vladajuća DPS, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Milošević iz Instituta Alternativa.
Suštinski to je i kulturološko i političko pitanje koje se najbolje odražava u činjenici da danas otprilike javni sektor broji onoliko koliko i članstvo najjače partije u zemlji, što je po mom ličnom mišljenju dobra ilustracija stvarnih razmjera politizacije u društvu.
Međutim, partijsko zapošljavanje ne vezuje se samo za Demokratsku partiju socijalista, već i za opozicione partije koje su do vlasti došle u pojedinim primorskim opštinama na poslednjim lokalnim izborima. Kakva je situacija u Budvi? Srđan Popović, predsjednik opštinskog odbora DPS-a Budva.
Tako da imamo sigurnu informaciju da preko 200 ljudi se zaposlilo kad nova aktuelna vlast u Budvi došla. I to je isključivo po partijskoj pripadnosti. Najbolji prilog za sve to jeste što je direktor vodovoda bio dobio naređenje da otpusti 30 radnika koji su pripadaju Demokratskoj partiji socijalista. On to nije htio da uradi i onda su njega su smijenili.
Najpoznatija afera o partijskom zapošljavanju i partijskoj knjižici kao preduslovu za dobijanje posla datira iz novembra 2013. godine i poznata je kao afera Snimak. Ona je ušla i u izvještaje Evropske unije, a poznata je zapravo kao afera partijskog zapošljavanja u zamjenu za glas, odnosno lojalnost DPS-u.
Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas su povećali nama. Ko je taj jedan zaposleni? To je čovjek o kojima je gospodin Đukanović pričao, koji dolazi kod nas i traži određenu vrstu pomoći u naše institucije, u naše ministarstva.
Zoran Jelić, visoki funkcioner i tada i danas vladajuće DPS-a, jednog od tadašnjih partijskih sastanaka. A šta kažu mladi ljudi, kako se u Crnoj Gori dolazi do posla?
Ponekad to zavisi i od porodičnih veza, od partijske opredjeljenosti, to ima veliki uticaj. Sve zavisi od uticaja te partije.
Veze, to je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan. CV mislim da ima malu ulogu za sada, ali ako si član partije kojim daš glas, mislim da će to biti sve u redu.
Da je u Crnoj Gori preduslov za dobijanje posla partijska knjižica, a ne znanje, odnosno diploma, najjasnije je uoči izbora, konstatuje civilni sektor. Milena Milošević, Institut Alternativa.
S tim u vezi opšte ne čude izjave koje smo imali prilike da slušamo ovih dana i one zapravo odražavaju stvarno stanje na terenu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Poglavlja 23 i 24 kao i normalizacija odnosa sa Kosovom, uslov za napredak Srbije ka Evropskoj uniji, rečeno u Briselu srpskoj premijerki. Srbija je dobro razumjela Izetbegovićevu poruku, izjavio ministar Nebojša Stefanović. Moskva nije angažovala ljude u pokušaju terorizma u Podgorici, izjavio Aleksandar Sinđelić, svedok saradnik crnogorskog tužilaštva. Zajednički skokovi američkih i srpskih padobranaca u Kovinu. Predsjednik Zimbabvea Mugabe, koga vojska drži u kućnom pritvoru, odbija da napreda vlast. Saudijska Arabija negira da drži u pritvoru libanskog premijera Haririja, koga je Francuska pozvala u posetu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!